Herätyksen aamuvieras.
Herätyksen aamuvieraana on katolinen pappi Oskari Juurikkala. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tervetuloa.
Kiitos.
Mites aamu lähti käyntiin?
Ihan kivasti. Heräsin tuossa pari tuntia sitten, rukoilin ja vietin messua ja sitten tulin tänne.
Joo, eli onko tämä semmoinen niin katolisen papin vapaaehtoinen oma traditio vai onko se jollain tavalla sidottu johonkin?
Aika monilla meistä on kyllä aamumessu. Mulla se on, mä olen opusteissa palvelen ja meillä on kaksi tämmöistä opiskelijakotia, että mä yleensä näissä meillä on sitten tämmöinen varhainen aamumessu.
Niin, eli se on tällainen joo. Kollektiivinen, että se ei ole semmoista niin kuin henkilökohtaisesti yksin tekemistä, mutta sitäkin varmaan paljon on.
Jonkun verran.
Joo, ja. Opus Dei. Me ollaan nyt Radio Deissä ja sä palvelet Opus Deissä. Mikä Opus Dei?
Eri tavoin Jumalan palveluksessa, joo. Että Opus Dei tarkoittaa siis Jumalan työtä latinaksi ja se on tämmöinen katolinen järjestö, vajaat 100 vuotta vanha, eli katolisen kirkon historiassa hyvinkin tuore. Ja se on ennen kaikkea maallikkojärjestö, että vähän niin kuin jos jotain vertauskohtaa hakee suomalaisesta luterilaisuudesta vaikka, niin vähän niin kuin semmoinen herätysliike. Mm. Ja et Suomessa me ollaan hyvin pieni, meillä on 20-30 jäsentä ja sen joukossa meitä on 5 pappia, jotka palvellaan siinä.
Mm. Tällainen niin kuin vaatimattomasti sanot, että se on vähän niin kuin herätysliike, mutta kun mä tuossa Danielle miettisin Isät-kirjaa luin ja siinä on 4 papin tarina, yksi on sun tarina ja oikeasti siitä me puhutaan tänään, niin sä oot kuitenkin Johannes Paavali II tavannut ja näin pois.
mulla on ollut tämmöisiä hauskoja sattumia elämässä.
Siis oliko se, niin, no se liittyy tällaiseen pyhinvailuun. Niin
joo, se oli Roomassa.
Edellisuudet. Se on varmaan hieno hetki.
Joo, tavata Johannes Paavali II. No, meidän välillä ei ollut mitään keskustelua oikeastaan, koska se oli ihan semmoinen lyhyt tervehtiminen muiden joukossa, mutta ja mä jäin niin sanattomaksi, että mä en uskaltanut sanoa mitään.
Onko se harmittanut jälkikäteen?
No ei oikeastaan, että se oli jotenkin koskettava se hänen niin kuin katse, ja siinä oli semmoinen joku avustaja, sihteeri tai kardinaali, kuka olikaan, joka sanoi vaan, että Oskari Suomesta, niin kuin Oskari di Finlandia, ja sitten Paavi tarttuman kättä, ja se oli jo hyvin vanha silloin, se oli itse asiassa, oliko se vuosi ennen sitä, kun se jo sitten kuoli, mutta tarttui hyvin vahvasti ja sanoi hiljaa, Finlandia! Silleen, että ahaa, että rukoilen suomalaisten puolesta.
Niin ja totta. Joo. Moni siis, me elämme ehkä tämmöisessä kuitenkin luterilaislähtöisessä niin kuin kristillisyydessä, ja moni ehkä miettii sitä, että miten se paavi on, se on vähän niin kuin Jumala, että se nostetaan niin kuin liian korkealle. Miten sä selität sen
asian? Niin justiin. No ei Jumala missään nimessä, mutta isä tai iso isä vähän riippuen näkökulmasta, että meillä ehkä korostuu se näkökulma, että kirkko on niin kuin perhe. Mm. Et sit perheessä on erilaisia hahmoja, jotka voi johtaa tai olla mallina ja tavallaan tuoda sitä ykseyttä ja yhteyttä ikään kuin koko suvun välille. Ja Paavilla on tämmöinen erityistehtävä sitten ikään kuin koko maailman kirkossa. Mm.
Oskari Juurikkala, kun mä luin tuota kirjaa, niin mä en itse asiassa sitä sun tarinaa lähdin menemään, niin mä en oikein malttanut päästä irti siitä, koska se imasi mukaansa ja nämä muut on ulkomaalaistaustaisia, sä oot tuommoinen perussuomalainen äijä. Näin mä nyt olettaisin, että tämmöinen määritelmä menee niin kuin tässä kohtaa. Ja tarinan oikeastaan juju on siinä, että sä olit ateisti ja sulta tuli sitten katolinen pappi. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tämä matka ja tarina. Mutta ennen kuin mennään tuohon matkaan, niin mä otin aamun aiheeksi. Sieltä nappasin sitten yhden lauseen tai lainin, ja se kuuluu näin, että kerran viikossa Oskari nukkuu lattialla, jotta liian helppo elämä ei tee hengellisesti laiskaksi. Ja me ollaan puhuttu tänään siitä, että millä tavalla ihminen haastaa itseään, ettei tule niin kuin muuten tai myöskin hengellisesti niin kuin laiskaksi. Miten tämä logiikka, meneekö tämä niin, että kurita vähän itseäsi? Niin
no joo, vähän on hyvä. Siis tavallaan, että kyllä niin kuin monilla ihmisillä tänä päivänä on tämän tyyppistä ajattelua. Ajatellaan ihmisiä, jotka vaikka ui avannossa tai käy kylmässä suihkussa tai jotain sellaista, että siinä on vähän sitä, että meillä ihmisessä on tietty semmoinen taipumus, haluuko sen sitten selittää perisynnillä vai millä tahansa, mutta tietty taipumus semmoiseen niin kuin mukavuuteen ja myös niin kuin itsekkyyteen ja silleen. Ja se, että nyt käy jossain kylmässä suihkussa tai nukkuu lattialla, ei suinkaan korjaa kaikkea, mutta se voi olla osa semmoista laajempaa kokonaisuutta.
Niin, kyllä.
Että tai sitten, että joskus juo kahvia ilman sokeria tai jotain tämmöisiä niin kuin pieniä asioita, jotka vähän niin kuin rikkoo sitä ikään kuin spontaania taipumusta ajatella koko ajan omaa mukavuutta.
No, Oskari Juurikkala, tulee mieleen, kun sä oot nyt siis katolinen pappi ja palvelet sitä teidän yhteisöä siellä, niin kuinka paljon katolisella papilla on tällaisia niin kuin tavallisia harrasteita, vaikkapa liikuntaa tai käsitöitä?
Käsitöistä en osaa sanoa, se on varmaan jo sitten erikoisempi papin harrastus, mutta liikuntaa monet harrastaa, ainakin jota mä tunnen ja itse harrastan. Yritän itse asiassa monta kertaa viikossa, jos mahdollista, jotain tehdä. Ja varsinkin nyt, kun Suomessa taas asun, esimerkiksi opiskelin Roomassa tuossa nelisen vuotta, niin sitten kun tulin takaisin, niin huomasin, että täytyy, varsinkin kun tulee pimeä ja kylmä, niin huolehtii siitä, ettei semmoinen tietty vähän niin kuin masennus ja voimattomuus pääse valtaamaan alaa, niin liikunta tekee hyvää.
Joo, totta. Mä en tiedä, oliko toi lista, mitä sä sanoit, kylmää suihkua ja niin poispäin, niin nämä oli sun tämmöisiä niinku,
myös, kyllä.
Niinku arkirutiineja.
Joo, tätä.
Joo, sehän on aamun paras hetki, kun ottaa se suihku, mikä se kylmä suihku, mikä sieltä tulee, niin ottaa.
Se on ihan kauheata. kaikista pahinta siihen, että siihen ei koskaan totu.
Just näin. Mä tässä aamulla sanoin sitä, että siis, niin kun mä oon avantouimari. Se, mitä siinä tapahtuu, niin sehän on niin kuin se kaikki, se seuraus niin kuin on kivaa.
Ja.
Mutta kun sä astut siihen veteen, niin joka kertahan se ja. Käy se ajatus siinä, että
niin
en mä ehkä halukkaan. Mutta hei, Oskari Juurikkala, puhutaan, lähestytään tarinaa sillä tavalla, että puhutaan nyt ensin vähän niin kuin siitä, että miten sinusta tuli sinä ja varsinkin sitä edeltävää aikaa. Millainen sun lapsuus oli?
Lapsuus oli monella tavalla hyvä ja kaunis, mutta oli myös tietysti haasteita ja haavoja. Siellä oli myös, siis se oli uskonnoton hyvin pitkälti, että mä oon ollut tämmöinen tavallaan niin kuin sitä sukupolvea, jota nyt tietysti on yhä enemmän, jotka ei välttämättä ole missään kosketuksissa kristinuskoon, ainakaan semmoisen elettyyn kristinuskoon, että hyvä, jos jossain hautajaissa käytiin kerran niin kuin kirkossa. Sitten toisaalta se oli tosi hyvä sille, että meillä oli hyvin tämmöinen terve, niin kuin humanistinen, hyvin inhimillinen koti, jossa välitettiin ja kasvatettiin hyvin ja semmoiset niin kuin oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden periaatteet oli aika tärkeitä. Juteltiin paljon avoimesti vanhempien kanssa ja et silleen on tosi hyviä muistoja lapsuudesta kyllä myös.
Sun vanhempien historia oikeastaan, jos vetään isolla otsikolla, niin siellä on kulttuuria ja ehkä vaan politiikkaa.
Joo, sitäkin vähän.
Tavallaan, että se on sellainen kasvuympäristö.
Joo, kyllä.
Mihin mennyt, susta tuli ateisti.
Joo.
Oliko se niin kuin...
No, se oli silleen, että siis mun vanhemmat silloin... Ennen mun ja mun isoveljen syntymääni niin oli eronnut kirkosta osana jotain tämmöistä 70-luvun vähän niin kuin kapina fiilistä, mikä on ollut silloin aika monellakaan. Ja mun äitihän sitten myöhemmin palasi luterilaiseen kirkkoon, mutta mä olin sitten jo melkein aikuinen siinä vaiheessa. Mutta siitä syystä mua ei kastettu lapsena ja mä jäin vähän niin kuin kaiken sen ulkopuolelle. Voisin sanoa, että ateisti tuli sitten vasta silloin joskus teini-ikäisenä, että en mä tietysti lapsena ajatellut sellaisia juttuja. Ja olin jollain tavalla utelias niin kuin uskontoja kohtaan. Sen mä muistan, siinä yläasteen ikäisenä mä aloin lukea paljon. Siis mä innostuin kaikenlaista Dostojevskista ja muista kirjoista, joista en oikeasti ymmärtänyt mitään vielä silloin 13-vuotiaana, mutta kiehto semmoinen tavallaan niin kuin suuret tarinat ja isot kysymykset elämästä ja maailmasta. Luin jonkun kirjan buddhalaisuudesta ja jälkikäteen sanoisin, että en mä siitäkään oikein mitään ymmärtänyt. Siitä jäi ehkä käteen jotkut niin kuin hengitysharjoitukset, mutta se kertoo siitä, että se kiehto, niin. Tämmöinen niin kuin uskontojen ja elämänkatsomusten maailma.
Oliko se tavallaan se ateismi tai se ajatus, niin oliko se sellainen, että ei se, että tota, että se, ei, se lähti siitä, että se ei sua niin kuin Jumalan olemassa ole kiinnostanut?
No se oli sitten...
Vai ehkä... tiedostitko sä ja silleen sitten, että no ei toi voi olla totta, niin mä...
Mä luulen, että siinä oli enemmän ihan vain semmoista ylpeyttä. Enkä mä nyt täällä halua sanoa, että kaikki ateistit on ylpeitä. Että niin kuin voi olla hyvin monenlaisia syitä. Mut sen mä tiedostan, että silloin kun varsinkin lukiossa mulle tuli semmoinen tietoinen niin kuin ateismi vaihe, niin siinä oli vahvaa tällaista vähän niin kuin, että no mä oon fiksumpi kuin nämä uskovat. Ja tota, mä en enää muista niitä yksityiskohtia, mikä kaikki sitten mut siihen ajoi, mutta mä esimerkiksi luin silloin Richard Dawkins, joka on tämä tunnettu tämmöinen niin sanottu uusateisti. Sen tämä tunnetuin tämmöinen niin kuin jumalaharhakirja, sehän on myöhemmin julkaistu, mutta mä luin sen itsekäs geenikirja, joka on tämmöinen niin kuin evoluutiobiologinen niin kuin, maailmankatsomus. Hyvin taitavasti kirjoitettu ja sillä se vaikutti mun ajatteluun jonkun verran. Ja sitten mulla oli selvästi tämmöiset, että mä en kauheasti tuntenut uskovia ihmisiä, mutta se mitä mä tiesin niin kuin joistain, niin sitten se oli vähän semmoinen vaikutelma, että no niin kuin näin kauheasti ajattele sitten, tai ne on vähän niin kuin sokeita, tai ne on vaan tälleen niin kuin uskoo vaan sokeasti johonkin. Mm. Ja sitten kun mä olin silloin kiinnostunut filosofiasta paljon ja kaikenlaista tieteestä, niin mä omaksuin sitten semmoisen ajatuksen, että no niin kuin sitten jos... Mä oon tämmöinen ajatteleva ihminen, niin sitten ei voi olla uskova ihminen. Hmm. Varmaan se tuli eri lähteistä. Sitähän on paljon tavallaan ilmassa tämän tyyppistä.
No siis kun sä sanoit, että teillä oli semmoinen niin kuin, niin kuin humaani perhe. Äiti oli teatterimaailmassa.
Ja, elokuvaohjaaja.
Ja sitten isä oli ammattiyhdistys.
No se on mun siis biologinen isä, mutta sitten tämä mun kasvatusisä, jonka kanssa mä elin sitten jo sieltä 5-vuotiaasta, Juuso, niin tota, hän oli kasvatusihminen, eli tota, koulun rehtori. No oli kasvatusasiat vahvasti kotona.
Niin, ja siis keskusteltiinko teillä Jumalasta koskaan?
En muista, että olisi keskusteltu.
Niin, ettei sitä ei oikein sivuttukaan, että se oli jossain sivuraiteilla.
Joo, että se oli niin kuin jotenkin muiden ihmisten juttu, tai vähän semmoinen ihan vieras maailma. Tietyssä mielessä se on ollut hyvä asia, jälkikäteen katsottuna, koska se toisaalta toi sen näkökulman mulle, että sitten kun mä vihdoin oikeasti kiinnostuin uskonnosta, niin mä olin täysin avoin, että aha, että niinku, et mä haluan tietää, mitä se on. Että mulla ei ollut mitään semmosia, niinku, että no mä tiedän, mikä se on ja ei se mua kiinnosta. Että se, mikä joillain ihmisillä taas on silleen, että ne on semmoisia pinnallisia tietoja siitä ja sitten ne luulee, että ne ymmärtää sen. Vaikka ne ei oikeastaan tiedä siitä mitään.
Herätyksen aamuvieras.
Ja seurassani aamuvieraana täällä pappi Oskari Juurikkala. Sun elämäntarinaa mentiin tavallaan ehkä osa yksi tuossa ja lähdetään eteenpäin. Mennään siihen, että millä tavalla sä sitten tota, hylkäsit ateismin ja tota, löysit jotain muuta. Tää, tavallaan tuossa kun mä luin, tota, niin tää kävi selväksi, että sä opiskelit taloustieteitä ja sä olit kiinnostunut niitä, mutta tota, niitä opiskellessa siis, mitä nyt sitten opiskelit, niin sä menit sinne historiaan, taloustieteiden historiaan ja löysit yllättäen sieltä itse asiassa tavallaan tällaiset niin kuin kristilliset yhtymäkohdat.
Joo, sieltäkin, joo. Se on ollut tietysti kokoelma monia eri vaikutteita, jotain elokuvia, lauluja ja niin edespäin, jotka mua sitten...
Niin, eli niin kuin, sitä löytyy vähän niin kuin sieltä ja täältä.
Joo, ja kyllähän voi sanoa, että Pyhä Henki on niin kuin puhaltanut siinä vaiheessa varmaan aika voimallisesti. Että mä tavallaan voisi sanoa, että mä olen aika syvällä jossain kuopassa, niin kuin monessa mielessä, niin kuin maailmankatsomuksellisesti ja silleen, ja ehkä elämäntavallakin monessa mielessä. Mutta tota, sitten Jumala jotenkin eri tavoin kutsui sieltä ja tota, johdatti eteenpäin ja häntä kohti.
Mutta tajusit sä siinä kohtaa... Silloin realisoitko sä, että sä olet jossain vähän synkeässä tilassa ikään?
En mä sitä sille ajatellut. Niin. Mä itse asiassa tota, mietin nyt tässä hiljattain, että liittyen, no se liittyy, se on vähän niin kuin eri asia, mutta liittyen niin kuin kaikkeen tämmöiseen niin kuin seksuaalisuusasioihin ja ei mulla siis mitään ihmeellistä ollut, mutta semmoista mitä, niin kuin tavallisia ongelmia, mitä nuorella miehellä nyt voi olla.
Niin, toki.
Ja tota, niin kuin havahtunut jotenkin siihen, että en mä silloin niin kuin Mä en oikeastaan tiennyt paljon siitä, että mitä onnellisuus ylipäänsä on ja minkälaista asiat tekee ihmisestä onnelliseen. Ja sitten kuvittelin, että jotkut asiat, semmoiset hetkelliset nautinnot, on niin kuin, että ne on se mun onni tavallaan, ettei muuta olekaan. Ja sitten kun se lähti avautumaan se eri asioiden kautta, niin kuin se, no taloustiedessä oli semmoinen, että mä löysin tavallaan sieltä historiasta, että ahaa, että niin kuin, no ensimmäiset taloustieteilijät on ollut teologeja ja sillä oli että mitä ihmettä ja tota, että se niin kuin rikko sitä, että ahaa, että ei niin kuin kaikki kristityt olekaan tavallaan lainausmerkeissä tyhmiä tai niin kuin ajattelevan vaan päinvastoin, että niin kuin hirveän iso osa länsimaista ja muusta sivilisaatioista on niin kuin oikeastaan kristinuskon hedelmää ja mutta sitten se, niinku, kun se tuli siihen pisteeseen, että mulle avautui Jumala niinku, henkilökohtaisena todellisuutena, eikä vain jonain ideana, ja opin rukoilemaan ja aloin rukoilla ja lukea raamattua ja evankeliumia. Ja
oliko se yksi hetki, jonka sä voit määritellä, jolloin sä
no se oli yksi hetki,
tajusit, että
joo, ja voisi sanoa, että se oli jonkinlainen Jumalan lahja, jos ajatellaan, niin kuin, että usko on aina jossain määrin lahja, eikä vaan niin kuin, oma päätös. Et mä aloin ensin, niin kuin, ensimmäisessä siis yritin lukea raamattua, mutta siitä ei meinannut tulla oikein mitään. Siis sille, että kun sitä oli vaikea ymmärtää, kun mulla ei ollut melkein mitään taustaa sille. Ja mä tykkäsin viisauskirjoista, niin kuin sananlaskuista ja semmoista, kun siitä oli helppo saada heti ote jotenkin. Että no tämä on niin kuin fiksua.
Mitä sä teet koulussa uskonnon tunnilla?
Mulla oli ET-tä,
elämänkatsomustietoa. Niin, sä sait vaan semmoisen suppean.
Joo, ja siinä oli vähän muuta tämmöistä yleistä etiikkaa ja okay, muuta. Niin. Ei sinänsä huonoa, mutta ei se ollut uskonnollista. Että se on hämmästyttävää, että sitä voi olla ihan tämmöinen tabula rasa, niin kuin tyhjä taulu siinä suhteessa. Mm.
Ja mikä toisaalta vie sellaisen niin kuin ajatukseen, että nyt kun keskustellaan paljon siitä uskonnon opetuksesta, että voisiko se olla ET joku tällainen, niin itse asiassa sä varmaan voit vahvistaa sen, että mihin se tie vie, ikään kuin Niinpä. Se vie juuri tällaiseen, niin kuin sä sanoit tuossa.
Joo, että toi on kyllä ehdottomasti, kyllä täytyy puolustaa sitä oikeaa uskonnon opetusta, vaikka sekään ei olisi täydellistä nykyään, mutta koska se antaa tiettyä niin kuin kuitenkin pohjaa sitten monille, että niin kuin mistä voi jo tarttua ja lähteä etsimään.
Oliko sulla tämmöinen, siis nyt kun sä löysit Jumalan niin sanotusti, niin oliko se sellainen hieno hetki?
Joo, siis sen hetken mä muistan selvästi, kun mä aloin sitten rukoilla silleen, että mä otin jonkun kirjan ja vähän niin kuin hiljennyin miettimään asioita, mutta mä en vielä oikeastaan ollut tajunnut sitä, että Jumala on oikeasti niin kuin persoonallinen. En mä ollut tullut ajatelleeksi sitä sillä tavalla. Ja sitten mä tein sitä, niin kuin, mä olin pari viikkoa tehnyt joka päivä, ja sitten tuli semmoinen hetki, jolla yhtäkkiä mä havahduin siihen, että se kokemus on vähän niin kuin, että sä ootkin sä, tai niin kuin sille. Ei sitä voi oikein pukea sanoiksi, mutta havahtuminen siihen, niin kuin, että siellä ikään kuin pimeydessä, mutta niin kuin näkymättömässä maailmassa, niin onkin joku toinen, niin kuin, joka tulee kohtaamaan mua. Et se oli tosi semmoinen koskettava ja vaikuttava hetki, josta sitten lähti koko se kysymys siitä, että ahaa, että uskonto on aidosti niin kuin suhde ja relationaalinen, ja että se ei ole vain niin kuin mun itse mietiskelyä ja niin kuin jotain, en mä tiedä, onko buddhalaisuus sellaista, mutta kuitenkin. Ja sitten koko kysymys siitä, niin kuin, että voi rakastaa Jumalaa, no se on tietysti valtava asia, joka sitten pikkuhiljaa lähti kasvamaan, mutta kyllähän se on niin kuin jotenkin kaikki se kokonaisuus, joka pikkuhiljaa avautuu ja semmoinen ennen kaikkea kokemus niin kuin ilosta ja semmoista sisäistä rauhasta. Kaikista. Mä muistan sen tosi selvästi, kun nuorempana, mä en lapsena ja nuorena en koskaan tykännyt semmoisista niin kuin iloisista lauluista. Ihan oikeasti. Mä tykkäsin paljon musiikista, mutta mä tykkäsin aina semmoisista niin kuin melankolisista lauluista. Ja mä luulen, että siinä oli semmoinen, että ne niin kuin resonoi mun sieluntilan kanssa.
Joo.
En mä ollut mikään erityisen surullinen. Itse asiassa monet sanoivat, että mä olin hyvin hymyilevä lapsi, mutta
mä voin kuvitella.
Niin. Nyttenkin.
Hyvin hymyilevä ihminen.
Mutta kuitenkin se pohjavire oli vähän semmoinen niin kuin melankolinen ja silleen. Ja sitten yhtäkkiä tuli se, että mä huomasin, että mä tykkään, mua miellyttää iloiset laulut. Se oli ihan sellainen löytö, että mitä mulle on tapahtunut. Ja Ja se semmoinen ilon ilmapiiri, semmoinen niin kuin, joo.
Voiko siis, kun tuostahan voidaan käyttää nimeä uskoon tulo.
Joo.
Mitä sä katolisena pappina niin kuin tämmöiseen termiin niin kuin suhtaudut? Tai mikä se on se kokemus?
Joo, totta kai voi sanoa näin. Että ehkä, en tiedä, katolisessa perinteessä ehkä niin paljon käytetä sitä termiä uskoon tulo. Mutta miksei? Uskon löytäminen, Jumalan löytäminen, niin. Kristuksen kohtaaminen, moni tapoi sanottaa sitä samaa asiaa.
Miten tämä lähti sitten ohjautumaan tänne niin kuin katoliselle puolelle? Me elämme kuitenkin tässä luterilaisessa tällaisessa kontekstissa aika viitekehyksessä. Niin.
No sepä oli niitä ihme, Jumalan niin kuin ihme, kyllä kepposia tai johdatuksia,
niin,
koska... No se osittain oli siis sieltä esimerkiksi se taloustieteen juttu, niin ne oli taloustieteen juuret osoittautu olevan niin kuin tämmöisessä myöhäiskolastiikassa. Ja sitten mä törmäsin sitä kautta ja jonkun filosofian kirjan kautta, oliko se Esa Saarisen tämmöinen filosofian historian klassikko, niin törmäsin Tuomas Akvinolaiseen tämmöisiin niin kuin katolisiin teologeihin ja ajattelijoihin ja ne alkoi vetää mua syvästi puoleensa. Siinä oli joku semmoinen intuitio, että mä niin kuin tunsin vetoa siihen semmoiseen hyvin vanhaan perinteeseen ja ajatteluperinteeseen ja silleen. Ja mä sitten luin jonkun kirja myös kristinuskon historiasta, taisi olla joku lukion oppikirja, ja siinä vaan vahvistui se, että mä kaipasin semmoista niin kuin jotenkin juuria tai sitä, niin kuin, mua kiehtoi hyvin paljon tämä niin kuin kristinuskon varhainen historia ja... Ja toisaalta siinä oli se, että kun mä en oikeastaan tuntenut luterilaisia, että niin hassua kuin se onkin, varmasti niitä oli mun ympärillä, mutta en mä muista oikeastaan ketään, josta voin sanoa, että tämä henkilö, tämä läheinen oli uskova. Et voi olla, että joku oli, mutta ehkä se ei koskaan sanonut sitä.
Niin.
Et niin hassua, sitä voi kasvaa tavallaan niin semmoisessa kuplassa, ettei niin oikeastaan tunne ketään. Ja sitten mä tulin siihen, mä olin joku parikymppinen siinä vaiheessa, että mietin, että mun täytyisi varmaan tulla kristityksi, mä halusin tulla katolilaiseksi. Mutta en mä silloinkaan tunnu, mä en ollut koskaan tavannut ketään katolilaista.
Mitäs tässä nyt oikein tekisi?
Joo, mutta mä luulen, että tämä kokemus on sikäli kiehtova, että tänä päivänä tämmöisiä nuoria on yhä enemmän, jotka sitten löytää kristinuskon internetistä tai jostain YouTube-videoista tai jostain vastaavista ja saattaa aika paljon niin kuin miettiä sitä vaan oman pään sisällä. Ja sitten se on hirveän tärkeää, että me taas, jotka ollaan niinku aktiivisia kirkollisessa elämässä ja seurakuntaelämässä, että me niinku osataan löytää ja opastaa niitä ihmisiä ja rohkaista niitä niinku muiden ihmisten luo. Koska siitähän vasta se kristinusko voisi oikeasti lähteä avautumaan, että se ei ole vaan jotain niinku oman pään sisällä.
No nyt sä oot katolinen pappi.
Joo.
Niin tässä on niinku jonkinlainen matka niin kuin kuljettu, mutta tuosta nyt pääsi jo niin kuin kärryille, että se historia ikään kuin sieltä kumposi sellainen perinne, joku sä olit löytänyt ikään kuin sen köyden pään sieltä,
niin.
Sä ohjauduit sitten nimenomaan katoliseen kirkkoon.
Kyllä, ja sitten tämä Opus Dei-järjestö, mä törmäsin siihen sitten netissä kanssa, että se oli silloin hyvin tuntematon järjestö 2001, niin mutta mä löin jostain luin siitä ja otin yhteyttä ja tutustuin. Ja sitä kautta tutustuin muihin ihmisiin, niin siitä se lähti sitten tavallaan niin sanotusti iso pyörä pyörimään, että tämmöinen katekeesi, perusopetus kristinuskosta ja kaikkia, sain kasteen ja niin edespäin.
Sä olit siinä vaiheessa opinnoissa missä, kuinka kaukana?
No mä olin silloin, opiskelin taloustiedettä Kauppiksessa, nykyisessä Kaalto-yliopistossa ja taisin olla toisen vuoden opiskelija.
Mikä susta niinku
tuli sitten? No sit mä oon tämmönen ikuinen opiskelija, että mä oon opiskellut sitten ensin taloustiedettä, sitten mä oon lukenut juridiikkaa, oikeustiedettä Englannissa ja sitten mä oon tehnyt väitöskirja molemmista ja sitten mä oon lukenut teologiaa ja tehnyt siitäkin väitöskirjaa. Mä oon niinku melkein 20 vuotta viettänyt kaikenlaisia opiskeluja ja tutkimuksen parissa.
Mikä pikku Oskarin unelma oli? Mikä susta piti tulla? Oliko äidin vai isän jalanjäljissä?
Ehkä isä vähän enemmän. Kyllä mua toi kasvatus ja koulutusala kiinnosti, mutta Ehkä se, en mä niin vahvasti kyllä kumpaakaan.
Joo.
Sitten.
Mutta tuohon voi niinku helppo sanoa, että joo, sä et ikinä kuvitellut tulevaksi papiksi.
No ei, en ikinä kyllä.
Missä se rupesi sulle selviämään, että sä haluat ehkä tämmöisen niin kuin isossa kuvassa ajatellen askeettisen elämän ja pappeuden kohdata?
Kyllä se aika pian tuli silloin, kun mä sitten... Kun mä tutustuin tähän opusteen järjestöön, aloin käymään niin kuin kirkon elämässä enemmän ja sain sen kasteen, niin kyllä se oli tosi vahva semmoinen joku intuitio, että se veti puoleensa tämmöinen niin kuin heittäytyminen. Ja mun isä on sanonut sitä, että mä oon ollut kyllä jo nuorena semmoinen, niin kuin, että jos mä innostun jostain, niin mä sitten tavallaan meen aika täysillä siihen, että tuossa tauolla puhuttiin siitä, että mä harrastin musiikkia teini-ikäisenä, niin se oli myös semmoista, että sitten mä soitin rumpuja ja se oli semmoista niin kuin täysillä niin kuin sitä.
Vaikuttiko tämä sun mielen maiseman muutos, niin vaikuttiko se esimerkiksi sun vanhempiin? Tai millä tavalla he otti vastaan tiedon siitä? Että...
Joo, hyvä kysymys. Siis mun isän reaktio oli pikemminkin hyvin aika kriittinen. Et mä muistan sen eka kerta, kun mä sanoin sille, että mä mietin, että mä tulisin katolilaiseksi. Ihmet kattoisi, että mitä ihmettä. Ja eikö se nyt riittäisi, että luterilaiseksi tulet, että siinäkin olisi niinku tarpeeksi.
Joo, tietyllä tavalla se on, niin kuin, se on vähän meille suomalaisille vähän mystinen asia.
On, joo.
Et se, niin kuin...
Ja sitten varsinkin niin kuin silloin 20 vuotta sitten ja mun isän sukupolvi, niin eihän sillä ollut mitään muuta kosketuspintaa katolisuuteen kuin jotkut ennakkoluulot ja Helsingin Sanomien jotkut artikkelit silloin täällä, jotka on lähinnä ollut sit negatiivisia varmaan. Että sen jälkeen katolisuus on Suomessa hieman enemmän niin kuin löytänyt paikkaansa ja semmoista julkista profiilia.
Herätyksen aamuvieras.
Herätyksen aamuvieraana katolinen pappi Oskari Juurikkala. Nyt me ollaan niin kuin alustettu tämä tarina aika, aika hyvin ja ehkä me päästään niin kuin nykyisyyteen. Jätetään jotain tuonne kirjan sivuillekin semmoista, että menee siellä mielenkiintoisia tarinoita, tällaisia niin kuin vaikkapa asuun liittyviä, niin kuin se, että ihminen hyppää ihan niin kuin uudenlaiseen maailmaan, kun siitä tulee katolinen pappi. Mut oliko se siis tämä pappeuden valinta, niin oliko se semmoinen niin kuin valaistumisen hetki vai kasvoiko se sitten se siemen tavallaan siinä? Se ei ehkä sitten kuitenkaan ole helppo päätös, vai oliko se?
Ei, joo. Hyvinkin pikkuhiljaa. Mulla oli silloin parikymppisenä, silloin kun mä sain kasteen ja kaikki, niin oli jotain semmoisia niin kuin intuitioita, että se voisi olla se mun tie. Mutta kyllähän siitä on sitten 15 vuotta siihen, kun mä tämän pappisvihkimyksen lopulta sain. Ja osittain semmoista vähän niin kuin odottamista, että milloin olisi sit hyvä hetki lähteä opiskelemaan sitä, mutta myös semmoista vähän niin kuin sen asian kypsymistä. Ja mulle se on tärkeää, koska se on niin iso tämmöinen elämäntavallinen valinta. Ja toisaalta se on hyvä, että on vähän niin kuin ehtinyt kypsyä siinä, että se ei ole sitten vähän niin kuin keskeneräinen sisäisesti.
Jos sitä niin kuin avaa sitä juttua, siis termi on siis numeraari.
No tämä on siis opusteen sitten, että joo, et mä oon siis... ensin liittynyt opusteihin maallikkona.
Joo.
Ja se on tämmöinen niin kuin selibaattiin sitoutuneen naimattomuuteen Jumalan valtakunnan tähden.
Joo, mutta juuri tähän mä olin tavallaan tulossa, että kun sä lähdet tälle tielle ja sä teet tällaisen päätöksen, niin se on sitten niin kuin, vähän niin kuin loppuelämän mittainen,
niin.
Että sun täytyy oikeasti olla aika varma siitä asiasta.
Niin totta kai siinä käytännössä on se mahdollisuus, että jos sen sitten varsinkin ensi vuosina huomaa, että tämä ei ole hyvä itselleen ja se... Voi tulla eri tavoin ilmi, niin ei se mikään ongelma sitten.
Mutta kun sä menet sinne yhteisöön, niin sä alat elää sitä elämää ja hiljalleen sä menet siihen traditioon mukaan ajatusmaailma ikään kuin sopeutuu siihen.
Niin.
No siis mä nyt sanottaisin näin, että tämmöisen niin kuin tavallisena heterona suomalaismiehenä se, että sitoutuu selibaattiin ja se on sulle niin kuin, se on jotenkin ehkä käsittämätön ajatus.
No varmaan aika lailla joo, ja kyllä mäkin itse olisin ajatellut sitä aika käsittämättömänä ennen kuin mä koin sen Jumalan kutsun siihen, että tota, en muista puhutaanko tuossa Daniel Miettisen kirjassa siitä kokemuksesta, mutta mun se eka reaktio silloin, kun rukoillessa jotenkin näin sen, että Jumala kutsuu tälle tielle, oli niin kuin, että Jumala pyydä mitä tahansa, mutta älä sitä.
joo, tavallaan se niin kuin oli. Mutta sekin on sitten tavallaan semmoinen niin kuin kasvutarina
niin,
siitä, että et sä saat sen ajatuksen, jota sä maistelet ja tunnustelet vähän, ja vaikka sä ekaksi sanoisit, että no way.
Joo, ja sitten siinähän on kyse just siitä, kun jos aiemmin puhuttiin siitä, että mä löysin tavallaan se uskon tuleminen, että löysin Jumalan henkilökohtaisena. Ja tämä on osa sitä sitten sen kypsymistä, että kasvaa se tietoisuus siitä, että Jumala on joku todella... Niin kun, että se on suhde, joka on rakkaussuhde, ja sen on tarkoitus tulla hyvin syväksi rakkaussuhteeksi, mutta se voi tietysti ilmetä monin tavoin, että ihminen, joka on naimisissa, niin ihan yhtä lailla voi ja sen tulee rakastaa Jumalaa syvästi ja pyrkiä rakastamaan koko sydämestä. Se on meidän kaikkien tavoite. Mutta jos Jumala kutsuu tämmöiseen valintaan, kun luopumiseen jostain, mikä itsessään on hyvä asia, niin kuin inhimillinen rakkaussuhde, parisuhde, avioliitto, niin se on se tavallaan niin kuin muotoutuu siis osaksi sitä, että mä luovun tästä sun takia. Että se ei ole vaan joku semmoinen, ja se ei ole ensisijaisesti semmoinen, että okei, mä oon niin kuin naimaton, jotta mulla olisi enemmän aikaa vaikkapa organisoida jotain. Vaikka on sillä sekin ulottuvuus, totta kai. Mutta kyllä se ensisijaisesti on sitä, että Jumala on kutsunut mut rakastamaan häntä tietyllä tavalla, hyvin erityisellä tavalla, jossa hänellä on tavallaan se paikka mun sydämessä, joka olisi sitten naimisissa olevalla niin kuin sillä puolisolla. Mm. Totta kai se on erilainen asia, koska Jumala ei ole sillä tavalla, niin kuin, Jumala ei ole mun puoliso siinä mielessä niin kirjaimellisesti. Mutta siinä jotain samanlaista siinä on, ja se kypsyminen oli siis, mä muistan sen sellaisena, että kun se oli siis vajaa vuosi ennen kuin mä sitten seurasin sitä tietä, niin siinä oli semmoinen vaihe, joka oli vähän niin kuin tämmöinen honeymoon, tämmöinen niin kuin niin. kokemuksellisesti. Siis todella semmoinen niin kuin syvä rakastuminen Jumalaan vielä aiempaa enemmän ja että sellainen se tie on ollut.
Mutta teillä siellä opusteissa on myöskin naimisissa olevia.
On myös,
niin. Joo. Kyllä. Miten se on mahdollista?
Joo, että enemmistö meillä on sit naimisissa olevia. Sit se on tavallaan sitä, että Jumalalla on niinku monenlaisia teitä
niin,
ihmisille. Mm. Erilaisia tapoja palvella, erilaisia tapoja harjoittaa sitä kutsumusta. Ja,
Oskari Juurikkala, kuka on sun Raamatun sellainen niinku mielihahmo?
Raamatun mielihahmo, kiinnostava kysymys itse asiassa. Monia hyvin miellyttäviä. Mutta en ole koskaan miettinyt, että kuka ei semmoinen oikein niin kuin
suosittu. Onko joku Raamatun kirja tai joku sellainen, johon sä oot tavallaan... Mä luulen, että sulla on vähän tutkijan mieli.
On.
Niin onko joku, johon sä oot niin kuin paneutunut enemmän?
No, tämä on hauska kysymys siinä mielessä, että tavallaan mulle tulisi mieleen joku Paavali, kun se on niin kuin tämmöinen teologia ja se on huikea tyyppi silleen, mutta... Jotenkin niin kuin persoonallisuuden kannalta en mä samastu Paavaliin. Et Paavali on hirveän tämmöinen niin kuin jotenkin impulsiivinen ja semmoinen niin kuin jotenkin se, ja mä oon itse enemmän semmoinen vähän niin kuin rauhallinen mietiskelevä.
Rauhan mies.
Joo. Että hauska kysymys. Ehkä joku Johannes evankelista sitten. En mä tiedä, onko se niin kuin mun kaltainen ollenkaan, mutta siellä on niin monta hahmoa, jotka omalla tavallaan on. Tavallaan sitten jotkut naiset ehkä. Et erityisesti jos mietin niinku niitä sitä Maria ja Marttaa, joiden luona siellä Betaniassa Jeesus viettää aikaa ja on kylässä ja sitten on se tilanne, jossa Maria valmistelee niinku pöytiä ja ruokaa ja Martta valmistelee ja Maria on sitten Jeesuksen jalkojen juurissa kuuntelemassa, niin se on ehkä semmoinen, missä mä kyllä samastun vahvasti siihen Mariaan siinä. Ja ne sanat myös, niin Jeesuksen sanat Martalle sitten, jotka hermostuu siinä, että Martta, Martta, sinä huolehdit monista asioista, mutta vain yksi on tärkeintä, vain yksi on tarpeen. Ja Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Ja mä oon niin kuin kokenut nämä jotenkin liittymään myös tähän niin kuin selibaattiasiaan itse asiassa, vaikka eihän siis Jeesus siinä kirjaimellisesti siitä puhukaan. Mutta siis semmoinen elämäntapa, joka on hyvin, me sanotaan katolisessa perinteessä, kontemplatiivinen, eli hyvin niin kuin keskittynyt Jumalaan niin kuin rauhassa ja aikaa rukoukselle ja niin edespäin, niin se ajatus, että Jumala ikään kuin siunaa sitä, että siinä on se vapaus, Jumala ei ketään pakota siihen, mutta sitten jos joku kutsuu sitä, seuraa sitä kutsua, niin Jeesus sanoi, että Maria on valinnut hyvän osan ja eikä sitä oteta häneltä pois. Mä koen sen jotenkin tosi kaunina.
Niin, Oskari, tänään on rukouspäivä itse asiassa.
Kyllä.
Niin, mikä on rukouksen merkitys?
Sinun. Rukous, ihan ensisijainen, tärkein pääasia.
Niin, tästä tulee, kun mä oon sua kuunnellut, niin tulee ehkä semmoinen ajatus, että sä vietät aika paljon aikaa rukouksessa.
Kyllä, kyllä. Ja mä joskus laskenut sitä vähän, että kyllä se varmaan 2-3 tuntia päivässä on kaikkea, että puoli tuntia aamulla semmoista niin kuin hiljaista rukoilua, mietiskelyä, jonkun tekstin lukemista ehkä vastaava sitten iltapäivällä. Sitten rukoilen psalmeja, kirkon niin sanotut hetkipalvelukset ja ruusukkorukous ja monia eri pieniä ja isompia.
Kun tässä sanotaan, että ennen kaikkea niin kuin Radio Dayn juontaja aikana on päässyt tutustumaan esimerkiksi katoliseen ja myöskin ortodoksi ikään kuin, niin kuin traditioon, niin mulle varsinkin katolilaista niin kuin traditiosta on tullut semmoinen niin kuin oivallus, että se, että on se traditio ja on se tapa, niin siellä on iso merkitys sille, että asioita tapahtuu ja asioita tulee tehtyä.
Joo, tämä on tärkeä osa sitä. Itse asiassa mä palaan tässä vähän siihen, silloin kun mä löysin tämän katolisuuden silloin parikymppisenä ja mun vanhempien reaktio oli ensin, varsinkin mun isän reaktio oli vähän se, että kun meidän kotona oli todella vahva semmoinen kuin vapauden korostus ja ehkä vähän niin kuin kaikki semmoinen sovinnaisuus oli jotenkin vierasta ja suhtauduttiin kriittisesti ja sitten mun isän silmissä varsinkin tämmöinen, ei pelkästään katolisuus, vaan sitten vielä tämä Opus Dei, jossa on erityisesti vahvasti tämmöiset hyvin konkreettiset elämäntavalliset valinnat ja käytännöt ja perinteet, niin sä ajattelit, että tämä on syvä ristiriita. Mutta mä oon kokenut sen taas jotenkin tosi luontevaksi, että nimenomaan se vapaus on jotain varten, eikä semmoinen kuin epämääräinen vapaus ole sit myöskään mielekästä, vaan se nimenomaan semmoiset käytännöt ja tavat niin kuin, ja kun viitottaa ja antaa sitä selkeyttä.
Monelle varmaan herää semmoinen niin kuin ajatus siitä, että kun sä olet katolinen pappi, niin mitä sä jätät tekemättä sellaista, mitä joku tavallinen suomalainen mies vaikka arjen rutiinissa tekee.
Niin. Mä tiedän, onko siinä sit niin kauheasti eroa toisaalta, että
Se yhteisö toisaalta tietyllä tavalla niin kuin rytmittää sun päivän.
Hyvin paljon.
Ja sen parissa on niin kuin, mitä tapahtuu nyt, kun sä palaat sinne esimerkiksi täältä niin millainen päivä sulla on edessä?
No mulla on ensin mä rukoilen aamun hetkipalvelukset, kun niitä en vielä ehtinyt tuossa aamiaisen jälkeen rukoilemaan. Siinä menee noin puoli tuntia. Siinä on jotain psalmeja ja raamatun tekstejä. Että se on semmoinen vaihteleva, semmoinen koko kuukauden tavallaan niin kuin kokoelma erilaisia. Sitten mä ryhdyn vähän työskentelemään tutkimuksen parissa. Mähän on tuossa Obu Akademiassa nyt dogmatiikan tutkijana tällä hetkellä. Mun on semmoinen määräaikainen pesti siellä, niin tutkin luonnon kirjaa, luonto Jumalan kirjana, tämmöinen metafora, ja mä tutkin sen historiaa.
Se on toisen jutun aihe, johon voitaisiin sitten paneutua jossain vaiheessa, tai kuulostaa mielenkiintoiselta.
Kyllä.
Hei, tämä on ollut tosi silmiä avaavaa, ja tämä on niinku sellainen tarina, että mä sanon, että isät kirja on, jos haluaa niin kuin kurkata hiukka toisenlaiseen niin kuin maailmaan, niin kannattaa ottaa tuo päivän kustantama kirja käteen. Mutta Oskari, tähän lopuksi niin soitetaan vähän sun valitsema kappale, ja sä sanoit tuossa jo haastattelun aikanakin, että sä soitit rumpuja silloin nuorena, ja sä olit kiinnostunut musiikista, ja kun mä kysyn, että mitäs me soitetaan, niin sulla meni vähän sormi suuhun. sä rupesit luettelemaan niin paljon ja kaikkea, ja sä et osannut oikein itsekään päättää.
Joo, mä harrastin niin intohimoisesti musiikkia, että sillä ei ollut mitään rajaa. Joo.
Joo, tämä sun kirjastotarina oikeastaan.
Joo, niin kuin mä kerroin siitä, että mulla oli tapana käydä Tikurilan kirjastossa ja lainata aina 20 CD:tä kerralla. Sitten mä kuuntelin niitä kuukauden läpi, palautin ja lainasin toiset 20 CD:tä.
Ja, niin, joo, se oli, ja siinä oli niin kuin ihan kaikkea.
Ihan kaikkea, etnoa, jatsia, klassista, kaikenlaista.
Joo, no yksi biisi me sitten kuitenkin löydettiin
sieltä. No tämä valitsin, tämä on ihan siis niin kuin uudempi kappale, ihan vaan todella tavallista poppia, Adelen tämä. Mikä sen nimi oli?
Someone like you.
Ja musta se on tosi kaunis tämmöinen, siis se ei ole mikään ideaalinen rakkaustarina, se kertoo enemmän niin kuin rakastamisen haasteista ja tämmöisestä. Mutta mä koen tämmöiset aiheet tosi hyväksi, ja se liittyy siihen, että vaikka mä elän niin kuin selibaatissa, niin mä koen, että rakkaus ja rakastaminen on tosi tärkeä osa mun elämää, ja ei suinkaan itselle vieras asia. Ja sitä kautta myös ymmärrän ihmisiä ja niiden haasteita tällä alalla.
Voi että, oli Oskari Jurikkala, oli todella mukava rupatella sun kanssa.
Kiitos samoin.
Me kuulemme jatketaan joku. Kaikkea joo. Hyvää sinun elämäsi siunausta.
Samoin.
Nyt me kuunnellaan hetki Adele.
Joo. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never.